قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
Diz Muhammad, eu aconselho-vos uma única coisa, que se ponham diante de Alá, dois a dois, individualmente, e então pensem, não há loucura neste seu companheiro. Ele é apenas um admoestador para vós, antes que chegue um castigo severo.